зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. На бонив објавуваме. Власта за доволното Словенија датум за преговори со ЕУ. ВМРО да помане критикува. Владата не ги исполни критериумите. Премиерот Зоран Заев уверен дека на самитот на НАТО во јули Македонија ќе добие поканата за членување. Укинатото ограничување на продажбата на алкохол ги израдува трговците. Досегашната мерка не помогна во борбата против алкохолизмот. Почнуваме со прегледот вести. Македонија нема никакви услови да отвори нови кампови за мигранти, рече денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на сесијата «Миграцијска криза и Балканска рута» на РОД семинарот на парламентарно. Нелегален влез на јужната граница. Мирјана Марковиќ, поранешна председателка на ЈУ и сопруга на Слободан Милошевиќ, денеска во одсуство е осудена на една година затвор поради влијание на членови на владината комисија за извршено незаконско доделување на државни станови во 2000 година. Марковиќ од 2005 година е во Русија заедно со синот Марко, каде добија политички азил по падот на Слободан Милошевиќ. Русија и Соединетите Американски држави се согласни за датумот и местото на кое ќе се одржи состанокот на председателите на двете земји, Владимир Путин и Доналд Трамп, рече денеска Јури Ушаков, советник за надворешна политика на Путин. Тој ова го кажа по денешната средба во Кремљ на рускиот председател и советникот на Трамп за национална безбедност Џон Болтон. Ушаков додаде дека местото и времето ќе бидат објавени утре. Состанокот ќе се одржи во трета земја која е прифатлива за двете страни, рече тој, нагласувајќи дека ќе требаат уште неколку недели за подготовка. Европската унија може да се надева на најдобриот договор со САД, но треба да се подготви за најлошото. Изјави денеска председателот на Советот на Европа Доналд Туск во пресрет на престојниот дводневен состанок на шефовите на држави и влади на земји членки на Европската унија. И покрај нашите неуморни напори за зачувување на единството на Западот, трансатланските односи се поставени пред голем испит поради политиките на американскиот председател Трамп. Се наведува во писмото од Туск до неговите колеги во Европскиот Совет. Тој додава дека разговорите за миграцијата се вждештуваат и дека поради тоа би можело да бидат доминантна тема на престојниот состанок.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Одвората смета дека одлуката Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската унија идниот јуни е комплетна и целосно согласно нивните очекувања. ВМРО ДПМН па критикува. Државата не доби чиста препорака веднаш, туку само надеж дека може би идната година ќе се исполнат целосно критериумите. Оценуваат од опозицијската партија. Упатените велат дека очекувале безусловен датум за преговори побрзо, од дадениот во јуни. Прилог на Марија Митевска.
Владата е задоволна од одлуката на Советот на министри на Европската унија на Македонија да ѝ додели условен датум за преговори, а за упатените тоа не е одлуката која што ја посакувале и предупредуваат на опасностите. Според Советот Македонија го поставила патот кон отворање на пристапни преговори во јуни наредната година. Таквата одлука е донесена како што се наведува во заклучоците на Советот поради спроведување на договорот од Пржино, итните реформски приоритети и позитивниот импулс создаден со договорот за името со Грција. Премиерот Зоран Заев денеска на тридневниот 98 РОСРОД семинар посветен на евроатланската интеграција на Западен Балкан, зајакнување на европскиот мировен процес, изјави дека одлуката на унијата е комплетна и целосно согласна нивните очекувања и владата е среќна и дополнително мотивирана.
Почетокот на преговори за членство во јуни значи јасен патоказ за еднината на нашата држава и напредок во поглед на нашите европски интеграции. Сето она што го изминавме досега е препознаено во одлуката на Советот на министри за надворешни работи на земите членки на Европската унија и ни дава стимул и кураж да грабиме напред уште повеќе, уште посилно, уште попосветено.
Љупчо Петковски од Центарот за европски стратегии Евротинк вели дека одлуката има повеќе символично отколку практично значење.
Но мислам дека символичките значења во овој даден контекст е исклучително големи, затоа што Македонија очекува тежок референдум, тешки одлуки и ќе беше полесно доколку имаше повидлива и поопиплива нели перспектива.
Тој додава дека неголемата опасност доаѓа од фактот што опозицијата и некои сили кои се против членството на Македонија во Европската унија да ја искористат ситуацијата за пропагандни цели.
Делативно и лесно ќе им оди затоа што нашата јавност е емотивна, сензитивизирана и така натаму. Мислам дека власта ќе треба да одговори со јасен наратив, со јасни пораки околу придобивките од целата оваа работа.
Европската унија бара Македонија да продолжи со конкретниот напредок во итните реформски приоритети и да даде понатамошни опипливи резултати во борбата против корупцијата, одржување и продлабочување на сегашниот реформски импулс.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Известно е дека Македонија ќе добие поканата за членство во НАТО на самитот на Алијансата во Брисел кој ќе се одржи во јули, вели премиерот Зоран Заев. Меѓународните представници сметаат дека поканата е заслужена, особено по договорот за името, со што е остранета главната пречка за зачленување во тој сојуз. Извештај на Марија Тумановска.
Користејќи го името Северна Македонија, американскиот дипломат и поранешен специјален пратеник на Балканот, Джеймс Пердју, го поздрави договорот со Грција и ги пофали лидерите на двете земји за храброста и за визијата да го затворат долгогодишниот спор, за кој, како што рече и самиот, не верувал дека никогаш ќе се реши.
Ова име има одличен звук и ја представува реалноста, но и историската важност на оваа земја, на ова тло. Како некој е многу близок до народот, би сакал јавно да им честитам на Северна Македонија и на Грција и на нивните лидери, затоа што тие се гордост во визијата и во политичката храброст која што ја покажа господинот Заев и Ципрас и кој што покажа дека секој договор е можен со диалог.
Изјави Пердју. Во своето клучно обраќање на првиот ден од Росрот семинарот кој се одржува во Скопје, Пердју рече дека договорот е можност да се смени насоката на движење на земјата. И председателот на парламентарното собрание на НАТО, Паоло Али, смета дека интеграцијата на Западен Балкан во Европската унија е клучно за стабилноста на Европа, изразувајќи задоволство за успешното справување со предизвиците со кои државата се соочи за надминување на длабоката политичка криза, тој рече дека Македонија треба да стане 30-тата членка на Алијансата.
Лично се надевам дека лидерите на НАТО ќе го следат ваквиот пример на самитот во Брисел и дека ќе ги започнат преговорите за пристап во НАТО со вашата земја.
Премиерот Зоран Заев го најави предстојниот состанок со генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг во петок и изрази увереност дека Македонија ќе ја добие посакуваната покана за членство во НАТО.
Секако тоа значи испраќање на поканата и почнување на 3 до 5 месечниот скенинг процес. Треба уште еднаш да провериме земјата, дали е навистина во суштина подготвена комплетно, за да некои после 3 месеци очекуваме да се отвори поканата за подпишување на протоколот од сите земји членки на НАТО. Јас сум убеден дека и Соединетите Американски држави и сите други останати 28 земји членки, од скупно 29 членки, ќе го ратификуваат договорот.
Председателот на Македонското собрание Талат Џафери пак истакна дека Западниот Балкан не е повеќе буре барут, благодарение на, како што рече, волјата и зрелоста на сите кои живееме во регионот, меѓутоа и ангажираноста на меѓународните пријатели.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Трговците се израдуваа од укинувањето на забраната за продажба на алкохол по 19 часот, која беше во сила 10 години. Медицинарите велат дека таквата мерка не го решила проблемот со алкохолизмот. Тие посочуваат дека државата преку институциите треба да укажува на последиците од злоупотреба на алкохолот. Повеќе од Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Дека многу граѓани во Македонија се бунеа кога беше донесена рестриктивната одредба во 2008 година, сега повторно во јавноста има и поделени реакции и незадоволство.
Прашањето на употреба на алкохолот е прашање на воспитување, што треба да го завршиме дома и во училиште, а не закони.
Купуваат до 7 сат, чуваат залихи, сега нема да купуваат до 7, ке си одат кој ким текне.
Зошто после 19 часот децата излегуваат? Баш за нив е забраната, за да не може да купуваат алкохол. А сега вака, кој ќе им забрани?
Старо буре, ново дно. Луѓето си купуваа колку што сака алкохол и пред тоа, или пред време ќе купат пред 19 часот, па ќе си стават 10 гајби, ги си пијуцкат или во парк или на игралиште.
Упатените велат дека предходното ограничување на времето на продажбата на алкохол било лицемерно во однос на потребата за намалување на злопотребата, особено кај помладите луѓе, а дека општеството било доведено во заблуда од тогашната влада донела закон и оти тоа е доволно да се реши проблемот.
Тоа е апсолутно контрапродуктивно. Тоа одлуката од 2008-2009 која е донесе во МРО беше катастрофална на продажба на алкохол. Алкохол се продаваше, но сега понеквалитетен, без фискални каси.
Вели Александар Цветковски од невладината организација АКТ. Тој посочува дека досегашната одлука за ограничување на продажбата на алкохолот беше ретроградна во однос на развиените европски земји. Цветковски нагласува дека ако општеството сака да се бори со проблемот со злоупотреба на алкохолот и последи за кои натаму се присутни, особено во собраќајот, во тоа треба да се вклучат училиштата, семејствата и полицијата, која треба да остварува и воспитна функција.
Во западните земји тоа го нема најчесто, а има специализирани продавници, каде што тие се обучени да не им продаваат на деца, државата се ставила тука рака, зема даноци, а во сите овие земји постсоциалистички, значи, сите тие нешто умат, значи, политичарите, општеството мора да работи со родителите на децата.
Во врска со поделените реакции во јавноста за одлуката на владата, Цветковски вели дека кај нас јавното мислење натаму во голем дел го креираат политичките партии. Тој наведува дека досегашните искуства покажуваат дека партиите имаат заземено стратегија дека треба да се шири одредено тензично расположение и оти не е битно дали една одлука е добра или не.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Планинарскиот дом Копанки на Пилистер, кој изгоре во 2013 година, сега е тема за расправија во Советот на Обштина Битола. Советниците одлучија да дадат 100.000 евра за реновирање на објектот, на кој веќе почна со работа собственикот на домот, Планинарско-спортскиот клуб Пилистер. Јавова Жанита Здравковска.
Советот на Обштина Битола донесе заклучок дека ќе изнајде решение за обнова на опожарениот дом Копанки на Пелистер и дека со ребаланс на буџетот ќе вложи 100.000 евра. Заклучокот доаѓа во период кога планинарско-спортски собствени сили за акција за обнова на домот. Од Советот ги да ги продолжат разговорите со градоначелничката за изнаоѓање на заедничко прифатливо решение. Оти општината во овој момент нема законски основ за вложување, кога 100% собственик на домот е планинарското друштво. Советниците од независната листа поинаку гласаа за иницијативата, но искритикуваа дека предлогот дошол адхок, откако започна акцијата на планинарите за обнова на домот.
Морам да кажам неколку работи со кои не се согласувам. Проблем е она што најзасегнатата страна не е консултирана. Сметам дека ова е прашање од јавен интерес, кој заслужува поширока јавност во Битола.
Рече Габриела Илиевска од поинаку. Советниците од СДСМ и коалицијата одговорија дека најзасегнатата страна се граѓаните.
Дека се ова се отвора простор за размислување до вас граѓаните на кој начин, меѓутоа и до собственикот, членот од планинарското друштво, да се трнат суетите лични од една и од друга страна.
Рече советникот Борче Корлевски од СДСМ.
Беше кажано дека најзасегнатите се собствениците во овој момент планинарското друштво Пелистер. Не, најзасегнати во оваа ситуација се граѓаните на општина Битола.
Рече советникот од СДСМ Зоран Стојчевски. Од планинарско-спортскиот клуб Пелистер велат дека тие имаат свои средства за подигање на подпорните столбови на објектот. Волни се да продолжат да разговараат со градоначелничката за изнаоѓање решение, но тоа што собственоста е во нивни раце сметаат дека не треба да биде пречка.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.